29. kapitola. Ambrož si zamiloval lesnaté údolí, které svíralo louku a potok, u něhož stál vyhořelý mlýn. Tohle místo leželo na polovině cesty mezi horním a dolním Pryskem a vedla tudy jen kamenitá cesta pro žebřiňáky vesničanů. Kupci se svými těžkými povozy tudy nejezdili, protože by museli přejet přes hřeben a dál do Polevska. A tam by je čekal další kopec. Všichni proto jezdívali po starobylé silnici přes Šenov. Vzpomínal si na první večer, který tu strávil se svou ženou. To bylo ten samý den, kdy ve vrchnostenské kanceláři v Kamenici obdržel listinu, podle níž se stal majitelem usedlosti. Bylo to na počátku léta a tak ani jednomu z nich nevadilo, že nemají střechu nad hlavou. Ustlali si ve voze, kam nanosili seno a nad sebe napnuli plachtu. Byl to jedinečný pocit, protože poprvé v životě byli na svém. Kolem panovalo ticho, do něhož přívětivě šuměl potok a občas se z lesa ozval hlas kukačky. Na něco takového schřibské zvyklí nebyli. Na huti v noci hučela pec, v níž se tavilo sklo pro následující den. Z města k ním doléhaly hlasy lidí z otevřených oken šenku nebo ze zápraží domů a ještě později zpěv opilců a roh ponocného. Ambrož stiskl Agátě ruku. Bylo zbytečné něco říkat. Z Kamenice si přivezli ve džbánu pivo, které upíjeli a těšili se krásou božího světa. Pak se Agáta věcně zeptala, jak budeme naší sklárně říkat. Měla by mít nějaké hezké jméno. Co třeba Agátina huť?
Nedělej si ze mě legraci, já to myslím vážně.
Já taky. Dohadovali se dlouho a nakonec se shodli na kompromisu. Sklárnu, kterou tu hodlali postavit, nazvali Akátová huť. Dopili pivo a pak se dlouho a nenasytně milovali. O dva měsíce později, právě když Ambrož dokončil opravu domu a upevnil na střeše poslední šindel, mu jeho žena provinile sdělila, že je těhotná.
Myslela jsem, že ti budu se vším pomáhat. Teď to ještě půjde, ale co pak? Chtěla jsem pracovat u pece s tebou, omlouvala se lítostivě.
Pocházela ze sklářské rodiny a jako každé dítě se narodila, jak se říkávalo, s píšťalou v ruce. Všechny děti sklářů si hrávali kolem verštatu, něco okoukali, tu a tam s něčím pomohli a tak z nich vyrostly také skláři. To platilo i pro dívky. Když bylo potřeba, museli u pece svým mužům pomáhat. Ženskou, která by to neuměla s píšťalou, by si sklář snad ani nevzal. Ani jejich rodiče nebyli výjimkou. Pokud chtěla Agátina matka, která vyrostla v zájezdním hostinci, aby se na ní ostatní nedívali s pohrdáním, musela vstoupit do učení ke svému manželu Wolfovi. Byly z toho hádky a křik, protože Adélka byla paličatá a Wolf netrpělivý, ale nakonec se naučila kajrovat. Agátu vyučil její bratr Wolfík. Má drahá, to přece vůbec nevadí, klidnil svou ženu Ambrož. Kajráků najdu spousty, ale žen, které by mi dali syna, těch zase tak moc není. Kolik? Popichovala ho, protože se zjevně uklidnila. Obávala se, co na její těhotenství poví. Věděla, jak moc mu na podniku záleží. Vložili do něj všechen svůj majetek a navíc peníze jeho babičky a sestry. Ambrož by nikomu nezůstal dlužný, i kdyby sám měl hladovět. Cokolik? Pousmál se Ambrož. Chápal, na co se ptá, a byl rád, že má Agáta dobrou náladu a žertuje s ním. To byla záruka snadného porodu. No, kolik se najde žen, které by ti dali dítě? Co pak si to tak neřekl?
Rozhlédni se kolem, má drahá. Vidíš, kolik jich tady kolem postává a čeká, až si jich všimnu? I ty, můj chudáčku, takový zájem, pitvořila se.
Pak ale zvážněla a navrhla, aby na neděli pozvali na oběd jejího bratra. Nechtěla, aby si Ambroš myslel, že nedůvěřuje jeho schopnostem, ale chtěla Wolfíka požádat o pomoc. Víc rukou dokázalo určitě zvládnout víc práce. Ambroš chvíli váhal, ale pak souhlasil, hlavně kvůli své ženě, neboť už dlouho nemluvila s nikým z rodiny. Stále jen pracovali a opravovali vyhořelý mlýn. Teď se chystali začít se stavbou sklářské pece. Wolfík sebou přivedl nejen manželku Heidi, ale i sestru Filoménu a jejího nápadníka Maxe, který po dohadování s hutmistrem nastoupil do jeho dílny na místo skláře od Hildegardy jako baňkař. Doprovázel je i Wenzel, bylo mu 10 let a protože občas u pece pomáhal, tvářil se jako zkušený sklář. Když je Agáta zahlédla, jak přicházejí po cestě od dolního prysku, vyděsila se. Ambroži, já netušila, že přijde celá rodina. Nemám pro ně dost jídla. Co budeme dělat? Pojíme skromně, ale pak bohatýrsky popijeme, opáčil lehkomyslně. Ve sklepě měl celé vědro piva. Včera ho prozíravě přivezl z kamenice. Neštvi mě, jak já teď vypadám, zlobila se, ale to už do vrat bývalého mlýna vešli hosté a hned se k ní hnali a objímali ji.
Neboj se, řekla jí polohlasně Heidi, přinesla jsem pečenou slepici s nádivkou a ostružinový koláč.
Agáta poděkovala, ale náladu jí to nezlepšilo. Jako hospodyně hned napoprvé zklamala. Zatímco ženy připravovaly stůl a Max se šel s Wenzlem podívat na kraj lesa, jestli už rostou houby, požádal Wolfík svého švagra, aby mu pověděl víc o jeho sklářské huti. Ambroš se ho ochotně ujal, ukázal mu místo za chlévy, kde hodlal postavit pec a přístřešky na suroviny. Nakonec ho odvedl do stodoly, která měla sloužit jako sklad zboží. Nadšení, s nímž Wolfíka provázel, ho však pomalu přešlo. Švagr ho štval, jak se všude důležitě rozhlížel a vyptával se na věci naprosto nepodstatné. Když se ho nakonec Wolfík zeptal, zda výběr míst dobře uvážil, vyjel na něj. Je to moje huť, rozumíš? Ale to já ti neberu. Podívej se na stromy u potoka. Jsou nakloněné a z jedné strany mají sice už zarostlé, ale polámané větve. A tamhle u cesty je to podobné. Podle toho poznáš, kudy v tomhle údolí obvykle fouká vítr. Komín pece musí mít co nejlepší tah, ale tam, co jí chceš postavit, máš závětří.
Zatraceně, co je ti do toho? Rozčiloval se Ambroš.
Jsem tvůj švagr a záleží mi na štěstí mé sestry, ale hlavně roky jsem byl tvým mistrem na verštatu. Co umíš, to jsem tě naučil já, takže doufám, že tu nějaké slovo pořád ještě mám. Nemyslíš?
Promiň, zabručel Ambroš, protože to byla pravda. Pak ukázal ke stromům u potoka a navrhl, že v tom případě by mohli pec postavit tam.
Z hlediska větru ano, souhlasil Wolfík, ale ptal jsem se hospodářů v prysku, když jsme šli sem. Říkali mi, že vždycky na jaře, když na kopcích taje sníh, se potok rozvodní. Proto stojí mlýn dál od vody, než je obvyklé. Já bych pro tvou sklárnu hledal místo někde mezi mlýnem a cestou, spíše na tom svahu, co myslíš?
Jenže pak mi dá mnohem víc práce to celé postavit. Tam není žádný přístřešek, do zimy to nestihnu.
A kdo říká, že na to budeš sám? S Maxem jsme se už dohodli, kdykoliv budeme mít čas, zaběhneme sem. Na huti bude někdy za 2 týdny zase výhas. Pánev začala praskat. Náš huťmistr má zkrátka smůlu. Třeba je to trest boží, jak hanebně se k nám zachoval. V každém případě můžeš s námi počítat. Otci jsem vždycky při opravách pece pomáhal. Znám různé triky. Jde hlavně o klenbu.
Oddechl sis?
Navzdory své rozmrzelosti Ambroš přikývl.
Chlapi, kde jste? Ozvalo se od domu. Chcete, aby jídlo vychladlo?
Dům v Duchcově, který Petr výměnou získal, byl opravdu větší než ten původní v Děčíně. Stál před mosteckou bránou, zadním traktem přilepený k ohradní zdi kostela Zvěstování Panny Marie. Tahle rozlehlá budova s velkým dvorem byla kdysi zájezdním hostincem. Předešlý majitel obýval jen přízemní část domu u vrat, zadní patrový trakt zůstal prázdný a chátral.
Stejně tak chátraly hospodářské budovy s výjimkou maštale a sousední kolny, kde se skladovala a připravovala píce pro koně. Když se Petr do domu spolu s dětmi a sestrou přistěhoval, prohlásil, že je zbytečně velký. Rozhodl se využívat jen přízemní část, stejně jako jeho předchůdce. Pracovnu si zařídil ve stejné místnosti. Pavlína však byla jiného názoru a někdy koncem léta za bratrem zašla. Co hodláš dělat se zbylými budovami, pokud se neopraví, spadnou a to by byla škoda. Ať spadnou, co my s nimi? Nebudeme do opravy strkat zbytečně peníze. Nepotřebujeme ty budovy, dům je dostatečně velký pro všechny, bránil se. Stále cítil v srdci osten viny, že opustil Děčín, kde byla pohřbena jeho manželka. Ten pocit spíše sílil, než aby slábl. Celé stěhování bylo totiž zbytečné, protože lékárníkovu sestru nezískal. Pavlína sice pátrala, ale o Janičce zatím nezjistila nic. Petr se zatvrdil a pokud z lékárny cokoliv potřeboval, posílal tam Pavlínu nebo sousedku, která jim z domácností za mzdu pomáhala. Nemínil se s Janičkou setkat a pokud ji zahlédl v kostele, otočil se k ní zády. I jejímu bratrovi odpovídal na pozdrav neochotně a víc spolu nikdy nepromluvili. To tě nenapadlo, že bychom mohli na té budově vydělat? Nesouhlasila s ním Pavlína. Myslíš, že prodám budovu za naším domem, aby se nám někdo cizí potuloval po dvoře? Pokud by ovšem tu barabiznu vůbec někdo koupil. A co kdybych ji koupila já, milý bratříčku? Nadhodila s nevinným výrazem Pavlína. Petr zpozorněl. Znal sestru, nikdy nemluvila do větru. I když ji ve Víni považoval za rozmazlenou a naivní holku, kterou zajímá jen dvorská móda, zmýlil se. Sám se někdy divil, co z ní nakonec vyrostlo. Byla cílevědomá a pokud šlo o její zájmy, tvrdá. K její cti musel však přiznat, že do svých zájmů řadila i své dva synovce a občas i jeho. Co když budu chtít hodně? Zeptal se, spíše aby získal čas. Nebudeš, protože pak bych nic nekoupila a všechno by spadlo. Ty bys z toho neměl ani jediný zlatník. Počítala jsem, dám ti 10 tolarů. 10? Za to pořídíš nejvýše tak krávu a pár slepic. A tohle je dům, má drahá sestřičko. Je to barabizna. Pokud jsem v Duchcově, vařím, uklízím, peru ti a starám se o malé. A to všechno prosím zadarmo. Ale že si to ty, dám 13 tolarů. 13 je nešťastné číslo. Vidíš, to mi nedošlo, takže 12. 14 a plácneme si. Na tom se dohodli a prodej dali zapsat do gruntovnice na zámku. Hned pak vyrazila Pavlína za místními řemeslníky. O 2 dny později se začal celý dům opravovat. Jediné, co bylo ucházející, byly stěny, roubené z masivních, stářím zčernalých trámů. Byly napuštěné volskou krví a ani jeden nebyl ještě schnilý. Bylo však třeba vyměnit trámy stropů, udělat novou střechu a do oken osadit okenice. Nábytek objednala Pavlína u truhláře, který před 3 lety zařizoval Lusthaus v Rauschengrundu. Tentokrát však nešlo o nákladné kusy v zámeckém duchu, ale o běžný měšťanský nábytek. Dům byl hotový 4 dny po svátku svatého Michala a o týden později tam zámecký truhlář dovezl nábytek. Pavlína odmítala bratrovi prozradit, jaké má s domem úmysly, a tak z okna své pracovny zvědavě pozoroval, co se do domu stěhuje. Na prvním voze přivezl truhlář stoly, židle a lavice. Byla jich spousta a Petra napadlo, zda jeho sestra nechce obnovit zájezdní hostinec, jenže na to neměla od vrchnosti privilegium. Asi by ho snadno získala, s rodinou hraběte Valštejna měla dobré vztahy, jenže velký zájezdní hostinec stál jen 5 kroků od jejich domu. Byl zaběhlý a těžko by mu mohla konkurovat. Navíc by na provoz svého hostince neměla čas. Na druhém voze přivezli tovaryši v dlouhých zástěrách zaprášených pilinami truhlice, klekátka, police a dokonce 2 pulpity. A na třetím 4 velká lůžka. Petr byl v rozpacích. Kdyby se sestra chtěla do toho křídla nastěhovat, stačilo by jí samozřejmě jen 1. Pokud je jich však víc,
mohlo to znamenat jediné, jsou určené pro přespání hostů, jenže možnost provozovat zájezdní hostinec už vyloučil. V domě chyběl výčep a bez něj by to rozhodně nešlo. Trápíš se, co jsem si zase vymyslela, ozval se za ním provokativní pavlínin hlas. Stála ve dveřích pracovny a spokojeně se usmívala. Netrápím, jen na to nemohu přijít, povzdechl si a posadil se do křesla. Sestře nabídl druhé, to měl pro lepší pacienty. Hádat tě nenechám, protože bys na to stejně nepřišel, řekla tajuplně. Budou tam 4 jizby, které budu pronajímat jako bydlení. Zatraceně, to je ten nejhorší nápad, jaký si mohla mít. Nechci tu nějaké věčně opilé podruhy s jejich uječenými děvkami ani zavšivené nádeníky. Jak tě mohlo něco takového napadnout? Ti tu také bydlet nebudou. Umíš spočítat, kolik mě tohle vše stálo? Myslíš si, že by mohli platit tolik, aby se mi to vyplatilo? A že bych pro někoho takového pořizovala kvalitní nábytek? To mě nenapadlo, přiznal sebekriticky. Jenže kdo tedy? Měšťané mají své domy a jejich děti i s rodinami bydlí u nich, takže kdo jiný tu vůbec má peníze na nájem? Zámečtí úředníci přece. Hloupá kalkulace, pokáral ji i hned. Zámečtí služebníci bydlí vedle stájí v panském domě a zadarmo, má milá. To je pravda, ale ti svobodní po 3 nebo i 4 v místnosti a ještě se tam musí chovat ctnostně, protože jsou na očích správci. Ženatí bydlí sice sami, ale musí se starat o rodiny a to něco stojí, ale svobodní mají dost peněz, aby si mohli užívat. Věř mi, rádi si zaplatí za pěknou klidnou jizbu, kde budou sami a jak se říká, pod pokličkou bývá tma. Já je rozhodně hlídat a kárat nebudu. Na ty 4 jizby mám už 7 zájemců. Petr si podepřel dlaní bradu a zkoumavě si prohlížel svou sestru. Pokud někdo v rodině zdědil otcův obchodní talent, byla to ona. Tím víc jí měl rád. On si otce nesmírně vážil a litoval ho, jaký měl smutný konec. Máš to vymyšlené dobře, prohlásil nakonec s uznáním. Jen aby se tu ti tví nájemníci nechovali hůř než podruzi a netahali si sem stejné děvky. Lepší děvky, než aby byly potíže kvůli dcerám měšťanů. Nebo nedej bože kvůli jejich manželkám. Od toho přece prodejné ženské jsou. Neopovrhuj nevěstkami. Jsou to většinou chudinky, které zápasí o holé živobytí. Pavlína měla pravdu. Ty 4 malé byty obsadila hned. Jedním z jejich nájemníků byl i druhý zámecký písař Rolf. Byl vystudovaný notář, ale protože neměl peníze, aby si pořídil dům a vlastní kancelář a nedokázal si najít zámožnou manželku, stal se vrchnostenským úředníkem. Byl to hezký mládenec s pověstí svůdce. Pavlína se s ním dohodla, že se pokusí zjistit co nejvíc o minulosti dukcovského lékárníka a jeho sestry a za tomu, pokud bude s jeho pátráním spokojená, odpustí nájem až do Velikonoc. Někdy před svatým Martinem jí donesl obsáhlý spis, v němž shrnul vše, co se mu podařilo vypátrat. Pavlína si ho pročetla, pochválila ho a dobromyslně mu poradila, aby peníze, které ušetří za nájem, nerozházel hned. Podle jejího mínění by si měl koupit nový kabátec. Jsi snad moje manželka? Odmítl to stejně dobromyslně. Jsem tvá domácí paní a to je mnohem víc, můj milý. Kdo se má na tebe takhle koukat? No, no, tak strašné to asi nebude. I když mám starý kabátec, mám pocit, že se na mne díváš častěji a déle, než by se slušelo. V tom měl pravdu. Pavlína se ráda dívala na hezké chlapy, tím spíše, že její milenec v Rauschengrundu se v létě podruhé oženil a ona sama proto jejich poměr ukončila, i když ji Reinhard přemlouval, že to nic neznamená. Tu dívku si bral proto, že měla slušné věno a nějakým podivným způsobem s ním přišla do jiného stavu. Neměl na vybranou. Pavlína však neměla ráda problémy a jeho ženu nechtěla ponižovat, protože se obávala, že by se jejich milostný vztah ve vesnici neutajil.
Na ženaté se obecné mínění vždycky dívalo přísněji než na svobodné. Jenže nemínila se zaplést s nikým ani tady v Duchcově, navíc se svým nájemníkem. Proto Rolfa pokárala, že je příliš samolibý, neboť opravdu neví, co by na něm viděla. V klidu si doma ještě jednou prostudovala jeho spis a večer se vydala za Janičkou. Zastihla ji, jak sklízí ze stolu. Její bratr byl dole v lékárně a připravoval masti, takže měli na rozhovor klid. Tvůj bratr se tomu mému přiznal, že se ve skutečnosti jmenuje Pavel. Začala věcně, neosobním hlasem. Věděla, že tohle jednání nebude lehké ani radostné. Ani ty si nebyla pokřtěná jako Jana. Došlo mi, že se ve vašem mládí muselo stát něco, proč jste se odstěhovali do Duchcova a změnili si jména. A proč si tak nedůvěřivá, staráš se o svého bratra a bojíš se světa za zdmi vaší lékárny? Nejsi můj zpovědník, snažila se jí Janička mrzutě zarazit, ale marně, nemusíš se zpovídat, mluvit budu já. Původně jste žili v Klatovech a ty ses jmenovala Rozálie. Tvůj bratr tam jako vystudovaný lékař zastával úřad městského fyzika. To znamená, že léčil, míchal léky a také ohledával mrtvé, pokud bylo třeba potvrdit příčinu smrti, pokračovala nesmlouvavě Pavlína. Postřehla v jejím pohledu úlek a teď už si byla jistá, že její dedukce na základě toho, co písař Rolf zjistil, je správná. Byla si vdaná, ale tvůj manžel nestál za nic. Nejspíše tě byl a ponižoval. Nakonec ses mu pomstila a otrávila ho. Tvůj bratr mrtvé tělo ohledal a prohlásil smrt za přirozenou, jenže jeho příbuzní se s tím nespokojili a podali na vás žalobu. Přijel lékař z Plzně a ten otravu jedem odhalil. Tehdy se tvůj bratr doznal, aby tě chránil, že je to jeho vina. Bránil se tím, že došlo k omylu, protože dával tvému manželovi léky. Těsně před svou smrtí si přišel pro nové a je možné, že si omylem vzal jinou lahvičku. Tvého bratra zatkli a podrobili výslechu na mučidlech. Nejspíše věděl, co si vzít, aby utlumil bolest. Výpověď nezměnil a nakonec ho propustili. Byl ovšem zbaven práva léčit a musel opustit Klatovy. Toť celé. Jak ses to dozvěděla? Špitla bledá Janička. To není podstatné. Ta věc je zapomenutá. Přestaň na ní myslet. Je to pryč? Já tě přece nemíním soudit. Tak co chceš? Já se vydírat nenechám. Jak to myslíš? Proč bych tě vydírala? Já si tvého bratra nevezmu, i kdybych měla skončit ve vězení. Já přece nejsem proti tobě, rozlobila se Pavlína, a nepřišla jsem tě vydírat. Naopak přišla jsem ti říci, že o tom nikomu vykládat nebudu, ani svému bratrovi ne. Chápu, co jsi prožila a je mi tě líto. Možná bys ale zapomněla, pokud si začneš hledat jiný život a jiného muže. Chtěla jsem ti pomoci, buď s Bohem. Počkej, vykřikla zoufale Janička. Ale víc říci nedokázala, protože dostala hysterický záchvat pláče. Nakonec musela Pavlína přivést jejího bratra, který jí do vody namíchal uklidňující sirup. Pak ji společně uložili. Usnula skoro hned. Co z té chudince udělala? Vstekal se lékárník. Až se probere, určitě ti to poví sama. Ale já si myslím, že bude lepší, pokud se shodneme na tom, že jsem tu dneska nebyla a žádný hovor jsem s tvou sestrou nevedla. Jen jsem jí chtěla říci, že minulostí by člověk žít neměl a že existují lidé, kterým na ní záleží. Vlastně na vás obou. Hned pak Pavlína zmateného lékárníka opustila a pospíchala domů. Přitom uvažovala, zda by se dokázala pro Petra obětovat stejně, jako to udělal lékárník pro svou sestru. Jistá si odpovědí nebyla. Ale stejně tak si nebyla jistá, jak tohle vlastně dopadne. Začala mít obavy, zda neudělala chybu. Doufala však, že Janička konečně pochopí, že je to pohřbené a že existují lidé, kteří ji mají rádi takovou, jaká je. Třeba pak začne znovu žít a možná si bude s Petrem zase rozumět, neboť odpuštění bývalo tím nejlepším lékem na každou vinu.
Pavlína se bohužel zmýlila, protože netušila, jak strašné může být svědomí. O týden později našli lékárníka a jeho sestru doma. Seděli u stolu a byli mrtví. Vypili společně číši jedu.